Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
V televizi už mnoho let plní sny, tedy ne úplně všechny, ale ty, které se týkají nového designu bytu. Zkrátka dělá ty populární bytové proměny, které pravidelně diváky inspirují a majitele bytu většinou i hodně dojmou. V průběhu let ale chtěla splnit sny také sobě a taky se tak stalo. Má své vlastní designové studio a předělané bydlení podle svých představ. Mým hostem je dnes architektka a bytová interiérová designérka Kamila Dovděrová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kamilo, já vím, že vy máte ráda tyrkysovou barvu. Studio je krásně fialové, my to tady máme na dvojice rádi. Je to naše staniční barva, doufám, že se cítíte dobře i tak.
Cítím se dobře, protože tyrkysovou úplně nejradši kombinuju s fialovou, takže no, to je znamení.
Tak já myslím, že celá hodina úplně bude krásně tyrkysovo-fialová a my můžeme pokračovat za chvilinku po první písničce blízkých setkání. Designérka Kamila Dovděrová je dnes mým hostem a samozřejmě si budeme povídat o tom, jak máme bydlet, jak máme žít v těch barvách a v různých nábytcích a podobně, protože to všechny velmi zajímá. Já bych ale, jestli dovolíte, začala tím pořadem, který se jmenuje Jak se staví sen, který za chvilinku bude stavit 20-leté výročí. Uteklo vám to, že?
Uteklo mi to. Já si pamatuju začátek, kdy vlastně jsem ještě nebyla ani těhotná a mé nejstarší dceři je 16 let, takže uteklo.
Uteklo to velice. Dneska už máte 3 děti, jestli jsem dobře počítala. Jak vlastně vzpomínáte na ty začátky? Vy jste určitě šla na nějaký konkurs, na nějaké kamerové zkoušky, kde jste musela už mluvit, nejenom tedy ukázat nějaký návrh toho bydlení.
Úplně ty začátky byly takový, bych řekla, jako znamení, protože já jsem interiéry na škole vlastně jakoby nestudovala. Tam dostanete takový všeobecný přehled, vyznáte se ve výkresech, technické záležitosti. Ale ten interiér, do toho mě to zaválo vlastně náhodou, kdy jsem měla kamaráda, cvičitele Lukáše Kolka a jeho kamarád byl Petr Lesa, který tehdy do České republiky chtěl přitáhnout nový pořad a vlastně chtěl natočit pilotní díl. A tak se ptal nejdřív po svých známých, jestli nezná nějakého architekta a tak. A ten Lukáš mu říká, no, cvičila vedle tebe včera aerobik, tak si mě pozvali na konkurs, já jsem tehdy naivně s destičkama přišla čerstvě po škole s výkresama, chtěla jsem tak jako zapůsobit, jaký umím hezký domy. A vlastně jim šlo o to, abych dokázala navázat kontakt s tím klientem, s tím, kdo vlastně bude se mu předělávat ten interiér. A to si myslím, že byla věc, která je zaujala a ani jsem nevěděla, že to je má silná stránka. Takže na základě toho pohovoru vlastně ten Petr mi řekl, no a třeba jednou si založíš vlastní studio, no. A měl pravdu.
Kromě toho jsme se tady dozvěděli, že Petr Lesa chodil na aerobik. Hezká informace, děkujeme. Ale jaké bylo to první natáčení potom? Protože člověk má určitě trému, protože jak říkám, vy dneska vypadáte samozřejmě, že mluvíte úplně spatra běžně. Nicméně pro člověka, který se s tím nikdy nesetká, tak mluvit na kameru není úplně jednoduchá věc.
Já jsem se naučila si ji odmýšlet, naučila jsem se neotáčet k ní zády, to je pravidlo číslo 1, ale ten první díl já jsem tak jako nesla možná trošku těžce, bylo to probolený trochu první díl, protože já jsem do toho šla s veškerou verbou, s nejlepším nasazením, udělala jsem projekt, byla to tehdy nějaká pergola, dělala jsem dokonalý výkresy a ještě nebylo úplně dané, jak to bude fungovat, že budou designéři před kamerou, že budou ti, kteří vlastně zařídí všechno. Idea prvního dílu bylo, že za tou kamerou stojí realizační firma, která ten můj návrh provede. Jenomže realizační firma se na to vykašlala a já zůstala před tou kamerou s tou nezrealizovanou pergolou. No a samozřejmě je to vlastně svým způsobem film, takže ve scénáři bylo, že Kamila brečí, že se to nepodařilo a já jsem strašně těžce nesla to, že za to nemůžu, že vlastně jsem projekt udělala skvělý. A jak to, že ti, co jsou za kamerou, ti, co za to můžou, vlastně nenesou tu zodpovědnost. A já jsem tehdy chtěla si stoupnout někde na piedestál a vykřičet do světa, že to není fér. A ten Petr mi ale říká, ale ty emoce, to, že jsi tam brečela, to ty diváky dostalo a vlastně na základě toho pokračuju v podstatě do dne.
To je výbor, teď jsme ale narazili na to, co se vlastně děje vlastně na tom place a divák to nevidí. My vidíme sestřihaný už krásný pořad, kdy během týdne se to všechno prostě zvládne, což je neuvěřitelný časový termín samozřejmě. Jak to vlastně vypadá na tom natáčení?
On to není týden, ono je to reálně opravdu 5 dnů. A je to všechno dokonale připravené. Je to všechno na nás, to znamená na mě a na kolegovi. Musí to být vymyšlený, musí to být... Já si myslím, že tam jsem se nejlíp naučila takovou jako organizaci nebo ten timing, protože tam skutečně ty profese musí navazovat ne po dnech, ale po hodinách. Tam,
no právě.
Ale i ve výškových úrovních nám se stalo, že třeba podlahář na zemi bouchal podlahové lišty, nad tím elektrikář zapojoval rozvaděč, nad ním tapetář. Tam to byly takový 4 úrovně, ale oni, když ty lidi jako chtějí, tak ono to jde. A to je velký rozdíl pak ta realita při normálních rekonstrukcích. Hmm. Samozřejmě každý chce mít ten ideální svůj prostor, ideální čas, ideální nějaké technologické pauzy. Ale tady je to takový adrenalin, ale o to větší pak vlastně ta odměna na závěr, kdy za 5 dnů máte komplet rekonstrukci.
No to vždycky to vypadá skvěle, ten efekt je opravdu veliký, ale vy s těmi diváky nikdy nekonzultujete dopředu, co oni chtějí, co si oni představují. To by pro mě bylo hrozně takový stresující faktor, kdy oni přijdou, otevřou a řeknou, je, to je hezké, na tu kameru a pak se zhroutí, že se jim to třeba nelíbí, protože nemají rádi tyrkysovou barvu. Tak jak se s tímhle vypořádal? Jak jste se s tím vypořádal?
No tak já prvoplánově nedávám svoji oblíbenou tyrkysovou barvu, ale snažím se nacítit na ty lidi. My ten příběh známe. My víme, že když si vzpomenu na jeden, že tatínek s 2 syny přišel o maminku, odešla na banální operaci žlučníka, už se nevrátila a on zůstal, myslím, 8 až 6 dvěma klukama sám. Tak si vyslechnete ten příběh, pak víte, že jsou to ohromní fanoušci Slávie, no tak vždycky hledám něco, čeho se jako chytnou. To znamená, že Slávie, hvězda červená a už se ta myšlenka rozvine a už ten koncept vlastně víceméně je daný. Takže my tomu dáme pak nějaký ještě jednotný design, že si řekneme, tady je to tmavý, použijeme světlý dřevo a prolneme to celým bytem, ale já vždycky říkám, že tam musí být to něco s velkým ně. Ta průvodní linka, v tomhle případě to byla teda zrovna červená barva, kterou třeba já osobně nemusím, ale vlastně tím, že vím, že jim to udělá radost, tak ji tam ráda zakomponuju.
Vy u toho předávání vždycky jste, jako architekti, protože jsme, tam samozřejmě v tom pořadu jste jediná, takže vždycky tam býváte.
Bývám, ale bývám zalezlá někde na záchodě u zvukaře a natajno si vemu sluchátka, abych slyšela do jejich prvotní reakci, protože my tam na ně nečekáme, oni jdou do toho bytu sami.
Aha, takže vy se vlastně koukáte, jakoby, takže to si nenecháte už.
No a pak vlastně to vidím jako celek, vidím až pak v té televizi a musím říct, že i třeba sama sebe dojmu, že znova brečím.
Já jsem si právě říkala, jestli tam u toho nepláčete všichni, protože někdy jsou i ty příběhy opravdu velmi, velmi dojemné. Dobře, za chvilinku budeme pokračovat s Kamilou Douděrovou na Dvojice. Populární pořad, jak se staví sen, s interiérovou designérkou Kamilou Douděrovou si povídáme právě o tom, teď možná mám malinkou pauzičku, ale pořád je to k vidění ten pořad. Samozřejmě natáčelo se mnoho, mnoho let. Většina těch bytů bylo panelákových.
Když bych se zamyslela, tak pocitově 2/3 ano.
Ano, a to je pro vás docela těžké, není? Nebo máte to v oblibě?
Mně to nevadí. Obecně paneláky jsou, já říkám, o číslo menší navrhování, než třeba jsou jiné byty nebo domy. Tam spíš jsme se vždycky trápili tím, my jsme vždycky chtěli vnést něco nového, nějaký nový nápad. A oni prostě ty dimenze a vlastně ten řád, ten nosný systém, ona je to všechno jako velmi podobné. Tak bylo těžký vymyslet, neopakovat se. Mm-hmm. Takže o to víc jsme se vlastně chytali toho příběhu těch lidí. I když já říkám, že nejen příběh je důležitý, ale i duše toho domu, to genialoci. A to v paneláku samozřejmě je těžký.
Je těžký. Většinou tedy jste opravovali nebo předělávali jeden pokoj, nebo šlo někdy i o celé byty?
No, když si vzpomenu na tu svoji historii 20 let, tak ze začátku šlo o jeden pokoj většinou, jeden dětský pokoj a s přibývajícími lety vlastně se to všechno tak jakoby nabalovalo, že teda možná i naše zkušenosti tomu nahrávaly, že jsme fakt rekonstruovali celé byty.
Mm-hmm. Já vím, že pro vás jako designéry to určitě není populární otázka, ale stejně tak jako návrhářky třeba výtvarné stále mají dotazy nebo dostávají dotazy na trendy a na nové barvy, na nové střihy, tak vás se určitě také lidé ptají a chtějí mít to nejmodernější doma třeba, nebo to nejnovější, co teď takzvaně frčí.
Co teď frčí? Ono je rozdíl, co frčí ve světě a co frčí u nás, protože já myslím, že my obecně jsme opožděnější oproti světu a sázíme víc na jistotu. Takže když někdo se mě zeptá takovouhle, protože neposkytujeme jen návrhy, ale třeba jen konzultace, tak říkám takovou osvědčenou skandinávskou uvozovkách kombinaci dřevo-dub, bílá, šedá a do toho nějaký akcent, buď černé nebo jakékoliv barvy vlastně, To je osvědčená kombinace, která nikdy neomrzí a vlastně vytvoří určitou harmonii, když je to ve vyváženém poměru.
My si vždycky říkáme, že to nikdy jako neomrzí, že většinou si to člověk právě předělává, že tak na tohle už nemusím 20 let šáhnout. A stejně potom, když vy přijdete určitě do bytu, který se předělával nebo nově rekonstruoval před 20 lety, tak to poznáte, že to je vlastně už z dnešního pohledu starší, ne?
Poznám, ale většinou ten impuls není, že ten člověk už jakoby to má okoukané. Většinou zatím, teda aspoň za mnou jdou lidi, kteří mají nějaký pohnutek, nějaký impuls vnějšku, děti odejdou, jsou tam najednou sami. Nebo naopak přivede další dítě, přijde do školního věku, nebo se lidi rozvedou, to je teda si myslím půl na půl impuls, že ženy chtějí začít znova a skutečně se chtějí zbavit všeho, co tam vlastně pozůstalo po muži.
Takže, když to nehází po něm, tak to popelnice, ano.
Takže není to tak úplně, že by to bylo okoukané, takový jako rozmar těch lidí, ale je zatím nějaký životní impuls nebo změna.
A když bychom u těch trendů zůstali, že jste vyjmenovala vlastně tu šedou, bílou barvu, řekněme dřevo, tak se ustupuje od těch barevných obýváků, kdy jsme měli hodně oranžové stěny všechny, dnes už třeba jenom jednu. Je to tak, že se upouští od těch barev?
I když se nad tím takhle zamyslím, tak je to pravda, že barev se úplně nebojíme, ale dáváme do akcentu, dáváme je do polštářku a jiných dekorací a když už je klient jako odvážný, tak si to dá třeba do jednoho akcentu jako sedací souprava. A musím říct, že pro ten interiér je to možná takový svěžejší, než když mám celobarevné stěny, když mám nějaký dynamický prvek uprostřed toho obýváku.
Dneska se dělají i takové ty syrové věci, řekněme betonové stěny, stěrky. To jste příznivce toho?
To je takový industriálek, tomu říkám industriální styl. Umím to, nevadí mi to, ale musí to sednout tomu člověku. Když někdo očekává takovou jakoby harmonii, pastelové tóny, tak mu tam nebudu prostě za každou cenu dávat černíkov v kombinaci s betonem. Je to opravdu o vyposlechnutí si toho konkrétního klienta.
Za mého mládí byly vždycky dveře dřevěné, nebyla tam jiná barva. A teď také vidím, jako i rámy oken, také tyrkysové, kamarádka to má, teď to nebylo na vás, pardon, ale taky třeba zelené tyrkysové, červené, i rámy oken, i vevnitř futra třeba.
Jo, to mám taky ráda, jo? Ale je pravda, že třeba když tohle je ten rozdíl realizace pro sen a pak při konkrétním jako reálném životě, tak v tom snu se rozhodnu sama za sebe, doufám, že se tomu klientovi bude líbit, když to v tom reálném životě musím opravdu hledat argumenty a přesvědčovat a zapůsobit a vytvořit reálnou vizualizaci, aby to ten klient viděl a dal mi za pravdu.
Ale je to tedy potom ten prvek, který podléhá tomu trendu, řekněme červené dveře venku anebo i okna, takže potom za 5 let se nám to už jako nebude líbit a budeme to chtít zase jinak?
No, pokud bych to byla já, tak vím, tyrkysová mě drží 20 let, takže to nebude trend, ale klientům bych to možná trochu rozmlouvala, že to, co je pevně spojené se stavbou, to, co se hůř vlastně mění, dveře, okna, tak tam bych šla po té jistotě, bílá, šedá, dřevodekor, tu barvu bych volila spíš do něčeho sedačka, tapeta, to, co se dá přesně po těch 10-15 letech měnit.
Co podlahy? Taky důležitá věc. Jestli lino nebo koberce nebo dlažba.
Je to individuální, to je zajímavá otázka třeba, kterou já směřuju na klienty, většinou se diví, ale já se ptám, jestli chodí bosy doma. Protože třeba přijdou, my chceme betonovou stěrku, chceme litou podlahu a říkám, a chodíte v létě bosy? A oni, no chodíme, říkám, a jste připraveni na to, že ta podlaha je opravdu studená, že je to takový jako komfort uživatelský a ty otázky, které jako s nima já vedu na začátku, tak nejsou jenom o tom, o té preferenci betonu nebo dřeva, ale o fungování té rodiny, což si ty lidi třeba často jako neuvědomí, že máme tady topnou sezónu, nemáme topnou sezónu, že to není jenom opravdu o tom pohledovém pocitu.
A koberce jsou moderní?
Koberce se zase vrací do hry, ale myslím si, že to nepoužíváme v hlavních obytných místnostech, ale třeba v ložnicích nebo v dětských pokojích, kdy ty...
Předložka taková jenom?
To jsou kusové, ale i vlastně celoplošné koberce, když někdo chce do dětského pokoje, maminky mají ten pocit, že dítě vlastně si často hraje na zemi, tak chtějí dát koberec klidně celoplošný, že to je příjemný a přesně protože vědí, že děti běhají bosy, takže to si myslím, že se vrací, ale do těch ložnicových částí a já třeba doma jsem si dala koberec na schodiště, protože jsem taky úzkostlivá matka a představovala jsem si, když děti budou běhat z ložnice dolů do obýváku a přerazí se, takže na betonových schodech úplně jsem mě bolely záda, když jsem si to představila, takže jsem zvolila tyrkysový koberec.
Tak jenom se zeptám, jestli to je zátěžový, nebo jak vypadá ten koberec?
Jo, je to takový jedno, ten... není to ten škaredý, ono je ta jakoby škála veliká. Není to jako představa takový ten zátěžový, co jsou v těch administrativách.
Je pravda, že my máme dneska obrovskou výhodu, že máme z čeho vybírat.
Přesně.
Tak budeme s vámi vybírat za chvilinku znovu. Kamila Douděrová, mým hostem. S architektkou a interiérovou designérkou Kamilou Douděrovou si stále povídáme o to, jak vlastně přeměnit, změnit, znova zařídit náš interiér, protože samozřejmě to je věc, která zajímá podle mě hlavně ženy a možná i tam je kámen úrazu někdy, když za vámi přijde manželský pár, ne? Setkáváte se s tím, že manželé zkrátka mají jiný názor, co vy s tím?
Je to někdy až jako komická situace, když přijdou na vstupní konzultaci oba a neřeknou třeba, co je jakoby čí preference, teď nám jako odpovídají na naše otázky a teď něco odpoví, já se k tomu nějak vyjádřím a vždycky tak vypálí třeba on tu odpověď, já jsem ti to říkal. A takže a já mu na to vždycky odpovím. Víte, že spokojená žena znamená spokojená rodina.
My jsme si právě tady s kolegyní před vysíláním řekli, že by se do toho muži vlastně vůbec neměli montovat, ale musíme jim jako dát vlastně najevo, že ano.
Ano, ale myslím si, že zralý muž přesně tady to ctí a myslím si, že když bude mít doma spokojenou ženu, že vlastně ve výsledku jen tak jako ví, že bude spokojená celá rodina.
Mm-hmm. Je pravda ale, že když si člověk třeba vybírá, řekněme, sedačku nebo nějaký jeden kus nábytku, tak někdo je proto, aby si vzal ten starý a různě ho zrekonstruoval, repasoval. Mm-hmm. Pořád se to dělá nebo jste spíš zastánce toho koupit opravdu nový?
Mně teda osobně přijde, že náš trh je zaplavený takovýma produktama, které nejsou hodný toho repasovat, že skutečně jsou to věci, které vydrží 20 let, takže pak se prostě dá koupí se nový. Když jsou to nějaké kousky...
No, ušák po babičce.
No, ano, to chci říct. Když jsou to nějaké starožitné kousky, halabala, křesla, no tak to jednoznačně v interiéru musí zůstat.
Co to je halabala, křesla?
No, to byl designér z let, který stojí za to. Stojí
tam,
za to.
Tam to stojí za to tady do toho jakoby investovat. A i když se to, řekněme, do toho interiéru nehodí, tak ten ušák vlastně může být jako solitér sám.
Přesně, a to je můj, bych řekla, můj styl, kdy vlastně vypíchnu něco, co má tu duši, co tam vlastně přežívá z těch generace a dá se tomu jenom nový háv.
Já se přiznám, že mě jde hlavně o pohodlí a o praktickou věc těch věcí, které si doma člověk jako kupuje nebo pořizuje. Přitom to třeba není úplně designově pěkné. Řekněme třeba sedačka, když je to křeslo, nebo právě ta sedačka a to opěradlo mi končí někde u lopatek, tak to pro mě není pohodlné, když se mám koukat na televizi.
To je velmi častý požadavek klientů, že chtějí právě mít pohodlný to opírání, že chtějí vyšší opěrku.
No, ale teď mám pocit, že ty trendy takový nejsou právě.
Je to pravda, ale dá se najít, nebudu tady jmenovat, ale dá se najít sedačky, které právě tohle splňují, nebo třeba jsou i vyšší, protože ne každý chce se ponořit do sedačky a vlastně relaxovat a pak se nedokázat zvednout.
No, ale ten věk zase k tomu.
No, a nebo jsou tam velmi častý požadavky, že má takový toho robota, ten luk, co jezdí, ano. Takže je potřeba myslet na to, že sedačka musí mít dostatečně vysoké nožičky, aby tam právě mohlo zajet. Těch požadavků na sedeček, co se týká jako rodinného života, je hodně. Třeba jestli mají zvíře, potahová látka, nebo třeba jestli pijou červené víno často na sedečce, to jsou takový...
Nebo jestli je rozkládací.
To je velmi častý požadavek, zvlášť malých bytek, kdy vlastně tam je potřeba pro babičku nebo nějakou návštěvu mít možnost přespání, nebo uložný prostor. Nebo já ještě často se ptám, jestli pracují na sedačce, že někdo to má vlastně jako své pracovní místo, tak pak jsou sedačky, kdy v opěráku je už vlastně USBčko zavedené. Je to opravdu těch hledisek je hodně a myslím si, že to je právě ten čas, kdy by se klient měl obrátit na nás, protože už ty zkušenosti máme a nezanedbáme všechny tady ty detaily.
Vy vlastně říkáte, že vlastně i ušetříte lidem dost peněz v tom smyslu, že když něco předělávám takzvaně postupně, protože člověk nemá třeba ty peníze na jednou, přece jenom je to vždycky finanční zátěž pro tu rodinu, tak jestli můžu tak jako postupně, že si říkám, teď vyměním křeslo a za rok si našetřím na novou sedačku a vlastně to potom není úplně tak,
nemá
jak
to
si
ten koncept.
Nemá to ten koncept. A dělám chyby a tím pádem utrácím víc peněz.
Přesně a nám se i takhle jakoby vrátili třeba klienti, že říkali, tehdy jsme vás nechtěli a přesně jsme udělali tu chybu, že třeba při stavbě domu, vyberte v obklady, tak šli vybrali, vyberte kuchyni, šli vybrali, a vlastně se jim to nevyplatilo, protože pak samozřejmě si to neuměli představit jako celek, tak teď už se v druhém pokusu na nás vlastně obrátili a je to vlastně největší ušetření toho času, protože tam je návod, podle kterého můžou v těch etapách postupovat. Mm-hmm. Je tam daný koncept a i když třeba si to budou kupovat až za 2 roky, tak je jasné, že to bude třeba dubové.
Mm-hmm. Zásadní věc je asi dětský pokoj. Dneska už jsme na děti narazili. Mm-hmm. Já jsem třeba udělala velikou chybu, že hned po narození jsem koupila manželskou postel, protože jsem si říkala, že to bude skvělý, že prostě do toho doroste, bude mít potom partnera, nebo tam bude s kamarádkama, že se tam vejdou. A pak mi to bylo jako vyčteno, že vlastně ten pokoj má s tím dítětem růst, ale zase za našeho mládí nerost, protože nebyly finanční prostředky, že? Hmm. Takže jak je to s tím dětským pokojem? Máme dítěti dopřát každých 5 let jiný pokoj?
Já jsem chtěla říct 7 let, ale ono to tak je 5 až 7 let a myslím si, že tomu se nevyhnete. Pokud fakt chcete se nacítit na to dítě a respektovat nějaký jeho vývoj, tak dělat 2letému dítěti pokoj pro školáka, to si myslím, že taky k tomu nepatří. Je ideální vytvořit prostředí, podtrhnout třeba buď živelnost toho dítěte, že tam dám nějaké prolejzačky, nebo naopak tvůrčí prostředí, tak tam dám tabule. A myslím si, že se to dá dělat vlastně prostředky, které nejsou až tak finančně náročné. A s tou postelí to skutečně si myslím, že po 7 letech se prostě mění.
Tak děkuju. Myslím, že moje dcera teď, když poslouchá, tak říká, já jsem ti to říkala. Dobře, s interiérovou designérkou Kamilou Douděrovou si povídáme na dvojici. Interiérová designérka Kamila Douděrová je mým dnešním hostem. Byli jsme v dětském pokoji, vybírali jsme si sedačku. Co taková kuchyň? Ta taky asi podléhá trošku trendům. Mm-hmm. Po nějaké době člověk si před 15 lety udělal bílou lesklou a dodnes vlastně to celkem jde. Mm-hmm. Ale v čem se vlastně liší ty kuchyně třeba?
Co se týká materiálu, tak teď je opravdu trendy takový ten mat, ale perfect sense se tomu říká. Je to materiál, který je, když to řeknu česky, antiotlapkávací. Je to mat, který ale má tu povrchovou úpravu, která právě nezanechává ty otisky.
Protože jako všichni zjistili, že to lesklý není úplně výhodný. Ano. A jinak, takže bílý mat?
Dá se říct, ale bych řekla, že teď už tu bílou dohání takový kašmír, je to taková barva kapučíno, když to přiblížím, šedohnědá, takový jako ty teplý odstíny.
Uh-huh. A tam jsou, a můžu to tedy vyměnit, když mám teda nějaký korpusy, který stále drží a vlastně bych ji neměnila úplně designově tu kuchyň, respektive jenom vlastně obrazově ty skříňky barevně.
Musím si najít šikovného truhláře, který je ochotný pouze vyměnit, protože samozřejmě je to takový hanlivý název pro spoustu řemeslníků, že jsou to jako výměníkáři v tom smyslu, že nejradši vymění všechno, protože samozřejmě je to větší kšeft, ale dvířka vyměnit jdou dokonce, jdou třeba jenom otapetovat, což je úplně nejlevnější varianta, a pokud jsem člověk, který má rád změny, tak si myslím, že to je...
Že si to můžu otapetovat každé 2 roky.
Ano, přesně tak.
Jsou ještě nějaké třeba nové vychytávky, řekněme, nedávno jsem si všimla, že já mám takzvanou brzdu k té skříni, která tam je nad tím, pořád mi vypadává, a teď už se to rovnou dělá prý v tom pantu. Tak jsou nějaké ještě jiné takové vychytávky, co se týče té kuchyně, které by nám mohly pomoct. Takové ty šuplíky na ty oleje, to už je asi pryč.
To je jasné.
To už je asi pryč ta doba, nebo ne?
Ne, to stále, ano. Vychytané spížní skříně, kdy vlastně dřív bylo, že se vysunulo vlastně 60-kové těžké kargo, to mám dodnes doma, mám strach, že děti to zabije, když to naplníte všema moukama, takže dneska je spíš trend toho, že otevřu dveře a pak jednotlivé vlastně fochy si vysouvám a vidím, co tam mám. Ale často se setkávám s tím, že upřednostňují klienti pohodlnost, takže třeba chtějí myčku vyvýšit, že vlastně chtějí výš dát, aby se nemuseli k ní ohybat. Aha, takže příští kuchyně.
Ano, vím, že dozadu se nedávají už dlaždičky, ale třeba sklo nebo jenom stěrka, to už je
to pryč. Je to o stylu, protože já třeba mám ráda patchwork, mám ráda takovýhle věci s patinou, takže tam ty obklady jsou staré trendy. Sklo je fajn, ale vlastně ho nemůžu dát třeba za plynový sporák. Má to svá omezení. Stěrka je super, to je bezesperá, musí se napenetrovat. Vlastně je o celkovém designu a neřekla bych, že je něco teď vyloženě in.
Když bychom se dostali k půdě, to je taky takový prostor, který je docela složitý. Já myslím, že vy možná máte půdu, že? Že jste si opravila svůj byteček.
Já tomu říkám půdička.
Ano. A mohla bych ji vidět. filmu. Tak půda má přece úskalí veliká. Tam má úskalí. Prostoru na bydlení není.
No to je sice pravda, ale půda má ohromný potenciál. Jednak je tam, jsou tam krovy, jsou tam kleštiny, jsou tam sloupy, což může být určitá limita v té nové dispozici. Na druhou stranu, když pak zbytek interiéru vymaluju na bílo, tak tady to dřevo masivní prostě dodá ohromnou duši a autenticitu tomu prostoru, že tam není potřeba už víceméně vymýšlet nějaké jiné berličky, aby to byl zajímavý prostor. Je to vhodný třeba, když někdo má rád open space, když někdo má rád propojené prostory, tak ta půda je na to ideální, že to obývák spojený s kuchyní, někdy třeba jenom posuvnými dveřmi vlastně se oddělí ložnicová část.
Musí být ale veliká, protože ty stěny, které jsou, nebo ta střecha limituje ty komody naše a to, kde se můžeme stát vlastně, že?
Je to pravda, že vlastně taková jakoby výška komfortní, kde já můžu uvažovat, že můžu něco dát, je 1,30 m. Vlastně to, co je pod 1,30 m, to skosení, tak je v podstatě jakoby nevyužitelný prostor, že když někdo uvažuje, jak velkou půdu asi mám, tak si musí odečíst tady ten prostor po obvodu a ono se to samozřejmě výrazně zmenší, nicméně tím, že jsem v krovu, tak můžu mít vysokou světlou výšku a mám oskoušené, že když jakýkoliv prostor, i třeba nějaký bytový, když je světlá výška stropu víc než třeba 2,5 metru, je třeba 2,90, tak pocitově vy máte fakt dojem, že ten prostor je ohromný. Nemusí být půdorysně, ale ten vlastně i vzduch, je tam víc kyslíku, je tam víc světla, tomu strašně napomáhá. Takže byť půdička je hůř využitelná, tak tím, že můžu otevřít do krovu, tak působí velkým dojmem.
Řešíte taky osvětlení? To je taky docela zásadní věc, ale kterou možná lidé opomíjejí, protože my třeba při rekonstrukci jsme měli ten drát s tou žárovkou z toho okna dalších 5 let, protože jsme říkali, to se potom dokoupí, to se potom nějak dodělá, teď na to třeba už nemáme finanční prostředky. Tak i to osvětlení je důležité. Co třeba osvítit, jakou skříni někam nasměrovat?
Nebo... Já mám ráda, když je více druhou osvětlení, když není jenom jedno centrální. To se mi stalo snad jednou za život, kdy klient chtěl vyloženě jeden pořádný velký lustr, jinak většinou je to tak, že navrhujeme více ambientních zdrojů, různé lampičky. Když bychom třeba byli u těch trámů, tak i ty trámy se dají podsvítit nějakými LED-pásky. Dá se s tím hrozně hezky hrát, když třeba pracuju se sádrokartonem, tak vlastně jsou tam taková nepřímé niky. Já bych řekla, že to osvětlení dělá půlku úspěchu.
Je to pravda, po těch 5 letech, když jsme si tam dali lustr, bylo to úplně jiný bydlení, ano, máte pravdu. Interiérová designérka Kamila Douděrová je mým dnešním hostem Blízkých setkání. S interiérovou designérkou Kamilou Douděrovou si stále ještě budeme do 12. hodiny povídat v Blízkých setkáních a mě teď zajímá vlastně vaše minulost, vaše studia, protože vy jste vystudovala architekturu na ČVUT se specializací na sociální stavby. Co si pod tím vlastně oborem máme představit?
Obor, který zahrnuje takový sociální služby, to si asi každý představí, domov důchodců a tak. A ty stavby, to jsou vlastně třeba denní stacionář pro seniory, slepecká knihovna, dětský dom, prostě to,
a co... to má nějaká specifika na tu stavbu jako
samozřejmě,
takovou?
Samozřejmě, bezbariérovost je na prvním místě. Mě nebavilo až tak jakoby navrhovat, dávat dohromady všechny ty normy, ty zákony. Ono jich je v České republice fakt hodně, až to jakoby ubíjí toho tvůrčího ducha. Ale já jsem si v ten moment uvědomila, že mě baví, když ty stavby nebo ten projekt mají nějaký přesah. Takže to vlastně bylo takové jako moje první nasměrování blíž ke konkrétnímu jako klientovi, až vlastně mě to dostalo pak do interiéru, že potřebuju nějakou zpětnou vazbu. Asi bych nedokázala navrhnout developerský projekt pro nikoho, když to tak řeknu.
Vždycky je potřeba tam mít toho cílového jako člověka, na kterého myslíte. Jak vlastně má vypadat, nebo jaká specifika má knihovna pro nevidomé?
Co si tak, to už je strašně dávno, ale pamatuju si, že samozřejmě tam muselo být površích, podlah, jakoby nasměrování k těm konkrétním knihovnám, že jsme si před školou zkoušeli těmi slepeckými hulkami konkrétní materiály jakoby mapovat, pak samozřejmě, co se týká výtahu, všechny ty specifika, jako bylo toho hodně, ale bych pravdu řekla, konkrétní rozměry už si nepamatuju, ale i přesto, že tam byly nějaká omezení, tak jsem se strašně, vlastně ty lidi to nevidí, tak jsem se snažila tu stavbu pojmout výtvarně. A už si vlastně nepamatuju, jestli To bylo oceněno na výbornou.
A někdy během života jste se s nějakou takovou zakázkou setkala?
No právě, že ne. Právě, že po té škole já jsem byla naplněna ideály, že budu přesně pomáhat, že budu těmi stavbami prospěšná lidstvu, no ale kolik se jich staví za rok, že u nás, no ve světě také.
Je nějaká taková specifikace nebo obor na stavbu divadel nebo kulturních zařízení?
No to určitě, ale to já jsem teda se na to, tam bylo vyloženě katedra na ty kulturní stavby, ale já jsem se spíš inklinovala k lidovým stavbám. Když jsem si měla vybrat nějaký obor, tak jsem měla jakoby pomvědskou, pomocnou vědeckou práci na lidovou architekturu.
Vy jste potom chvilku byla i ve Francii. To jste byla po škole, při škole?
Při škole, to byl Erasmus.
Tam jste byla půl roku, řekněme.
Půl roku, ale nejlepší část mýho života. Teda teď se omlouvám mým dětem, to samozřejmě nad tím, ale do té doby to bylo, mě to posunulo ohromně. Já jsem tam byla sama sebou. Já jsem vlastně do té doby ani nevěděla, jestli architektura je ten správný obor, protože jsem nezapadala. Já jsem nechodila v černé, neměla jsem ráda pravý úhel a tak nějak jsem jako si přišla méně ceně a nepatřičně na škole a v té Francii, jak přistupuju k architektovi jako k tvůrci, inovátorovi, tak vlastně jsem si říkala, tyjo, teď já to vlastně můžu dělat, já to budu dělat, ale jinak, já potřebuju nechat na sebe působit to místo, tam oni tomu říkali exprime, tam 2 týdny ve škole jenom máchali rukama a vyjadřovali ty emoce, jak to místo na ně působí, pláceli z hlíny, různě z toho pak vlastně vzešel nějaký dům a to mě strašně bavilo a posunulo, že jsem si nabyla sebevědomí, že to můžu dělat prostě jinak.
My jsme už trošičku o tom zahraničí mluvili na začátku, že vlastně oni jsou trošku dál než my, by se tak dalo říct. Je to Francie, která udává ten směr? Nebo je to spíš Itálie?
Spíš je to, určitě je to Itálie, je to každý rok veletrh v Miláně, určitě je to Itálie, ale já Francouze obdivuju za tu jejich nespoutanost. Oni kombinují věci, které jsou nekombinovatelné a přesto v závěru to má ohromný šarm. Já jsem takový detailista, perfekcionalista, že vždycky musím mít nějaký, když vlnku v interiéru, tak ji mám i na ubrousku a oni zkombinují něco, co já bych v životě nedala a přesto vlastně obdivuju, jak na závěr to působí energie.
A tak a k ním vlastně patří také ten styl Provence, je to taky?
Taky.
Máte roubenku, tak možná tam by se vám to hodilo, ne? Jak se zařizuje roubenka?
Roubenka, to musí být je můj splněný sen.
Ale je to starší styl určitě, nemůžete roubenku zařídit moderně, nebo ano?
Předchozí majitelé, si představte, to dokázali, že tam měli červenou lesklou kuchyň a přišla moje chvíle a můj partner ji přetapetoval a už jí máme šalvěvou. Když jsme se bavili o těch změnách, ale to mě ohromně bavilo, já jsem ležela měsíce v anticích a vlastně jsem hledala autentické kousky a úplně nejhezčí byl okamžik, kdy taťka to nechal celý na mě a já jsem ho pak přivedla do té světnice a tam byl takový ten kredenc. A on měl úplně slzy v oku, protože si vzpomněl, že přesně takový měla jeho babička. A nebudu kazit historku pravdou, myslíme si, že je to ten kredens po babičce.
Tak je to krásný. Já jsem se vás ještě chtěla úplně krátce zeptat poslední otázku, že jste se jednou nechali inspirovat svými dětmi, nebo jste se jich zeptala vlastně na jejich názor. To znamená, že si někdy nejste jistá ve své práci?
Já jsem váha, já jsem znamením váha, takže já váhám a když se rozhodnu, tak pak konám.
A většinou samozřejmě krásně, úplně perfektně. Děkuju moc krát za váš čas. Děkuju, že jste přišla. Mějte se hezky.
Já děkuju.
Naschledanou. Mým hostem byla interiérová designérka Kamila Douděrová a zítra se můžete těšit v blízkých setkáních v Radiokafé Vinohradské 12 s Tereska Kostková, s Jindřichem Polákem alias Jelenem.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.